da gurean ontzi pirata, haizea alde dugula, abiatura galanta. Lema zaizein marinelak, ez aigu inortxo falta, kanta dezagun batera, bastidan piraton kanta.
Bastida, horixe izango da igande honetan, itzordu nagusia, araba, euskaraz, aurtengo jaia, Antxe ospatuko baitute. Telefonoaren bestaldean, Bastida ikastolako zuzendaria dugu. Ketxu bedia launeta, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, iganderako guztia perrest al duzue.
Bai, 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 azkenengo lanak ja etxosnak ornitzen eta lau gauza egiten. Gaur biharren artean, biharre goizean, ja bukatuta dukagu.
Bueno, bukatuta beraz, azken orduko kontu hoiek, iganderako dena prest eta urduritasunik nabari alda inguruan, Ketxu?
Bai, baina ilusioaren urduritasuna da, eh?
Bai.
Deziatzen ari gara, ba, eguna iristeko, urte guztiko lana hor barnean gainean daukagu, eta ja tensio horik entzeko hasi jaia, eta ja, venga, aurrera.
Bueno, esan duzu, urduritasuna, ba, apur bat egone badagoela, ez ugan ere pentsatzen dut, pixka bat izango duzula, ez da, ze besteak beste, omenaldi bat jasotzeko azara zuzeu, Ketxu?
Bai, 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 gainera, ilusio handiz jaso dut hori, oita bartute daramate proiektu honen barnean, eta esan zidatenean, ba, ilusio izugarria, baina bai, urduritasuna badaukat, hemen lagun asko ditut eta ez dakit zer daunen montatzen, ez diate zer, esaten da urduritasun hori daukat, baina ilusio ez beteri dago.
Bueno, 21 urte, esan bai. Duzu zure jarduna, ikastolan, pentsa, zenbat urtetako lana izan den, orain bapatean Ketxu, urtetan atzera egin beharko bazenu, nola gogoratzen dituzu zure hasiera horiek ikastolan?
Jo, ba, nik hasiera izan nuen hemen bi lagunen bitartez, ni Ondarrutarren hasi izatez, eta bi lagunek esan zidaten ordezkapen bat nahi nuen egin, ilabeterako etorri nintzen, eta hemen daramatzate 21 urte.
Aha,
eta oso ondo, oso ondo. Esperientzia jo naiz urtekin ikasten, gauzak ikasten, ba, praktika ematen dizune ba, posibilitate hori, eta gero, ba, ja zuzendaritzan da sartu naiz, urte askotan egon naiz hor zuzendari taldean, eta pasaren urtetik gaur egun arte ba, bertako zuzendaria naiz.
Aha. Bueno, pentsatzen dute 21 urte horietan, noski, ba, zure ibilbidea eta esperientzia pixkana gehitzen joan den moduan ikastola bera ere aldatuko zela.
Bai, 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 begira. Datotxo batzuk emango dizkizu.
Bai.
Ikastola hau sortu zen 1969 urtean, eta sortu zenean bakarrik 9 ikaslekin sortu zen. Ba, bertan guraso batzuk zeukaten asmoa umeak euskaraz ikasteko, beste aukerarik ez egoen. Eta gaur egun, 93 urte eta gero, ba, 165 ikasle ditugu, eta datorren urterako 187 izango dugu, eta ez hori bakarrik. 2006an eraikuntza berri bat egin genuen, eta hori aurrera pasu izugarria izan da, ikasleentzako.
Bai, zalantzarik gabe, eta bueno, ore handiz eta gustora egoteko motibo badituzue, ze horrek esan nahi du, ikastola honek ere, ba, bere fruituak eman dituela.
Bai, 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 guk hori da, ematen dizun postasunak, erein ditugun hasiak bere fruitu eman dutela, eta horren adibidea, hau da, ikasle hoi batzuk gaur egun irakasle moduan dauzkaguela bertan.
Ba, pentsa, noraino iritsi den.
Bai.
Eta noski, ba, urte guzti horietan ere, pixkana, de eredua martxan bai. Jartzera iritsi zarete.
Bai, bai, aspaldi jarri genuen, hasiera batean B eredua geneukan, baina B eredu erreforzatua. Bakarrik lenguaia ematen genuen gazteleraz. Baina ikusi genuen hori ezala nahikoa, eta murgildu ginean D ereduan, zen ikuste dut eredu bakarra lan euskera ondo ikasteko hori dela.
Bai.
Eta hori sartu ginean, da, bai, jendea gero ikasketak euskeraz egin ditu, eta ikasle hoiekin askotan hitz egiten dut, eta bueno, euskeraz badakite, gero, gertote,
bai.
Faltatzen dena da, kalean bizimodu normalean erabiltzea.
Bai, bai, ze izan ere, Bastida, inguru horretan, ba, kontestu soziolinguistikoa, pixka bat zaila beti izan dela, esan beharko da, ezta?
Bai, 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 ze hemen azken finean Herriosako mugan gaude, eta hemen ditugun guraso gehienak ere gaztelera hitz egiten dute. Eta orduan, nire herria ikusita eta euskeraz kaldian era normalean egiten dela, hemen beste erronka bada. Beste erronka bada, baina erronka horrek ere indartu egiten zaitu, eta ikusten duzu egiten duzunak bere fruituak ematen dituenean, ba hori horrek pozez betetzen gaitu.
Pixkana zuk uste duzu, iritsiko dela, euskara normalizazio ba egoera batetara Arabar Errioxan?
Nik uste du baietz, guk hor eredua daukagu gure ikasle hoiak gaur egun andereinoa diren eta gurasoa direnak, hoiek umeak matrikula dituztela hemen. Orduan, hoien gan dauka nik etorkizunerako esperantza, hoien gan, beraiek ematen dioten buelta goerari, eta azten diren euskeraz bizitzen era normalean, jolazten eta kalean bebai, eta Espanuko hori sinusteko benitzak hemen.
Ez ez da. Bueno, horretarako baliagarri izaten da, Araba Euskaraz bezalako jaia, igande honetan egingo duzuen moduan, pentsatzen dute hasteko eta behin hor biltzen den dirua aprobetxatuko duzuela, ez da ikastolan berrikuntzaren bat edo eraikin berrik emate egiteko?
Alde batetik egin nahi duguna da, 2006an sartu beni, sartu ginen eraikuntzan ordaintzeko zorri aurre egitea, baina baita ere baliabidea lortzea, azken finean gure proiektu aurrerateko eramateko gauza asko behar ditugu. Liburu berriak berri ez hornitu liburutegia, ekipo informatikoa berriztu, arbel interaktiboak ipini, eta azken finean, eta gero programazio berezia batzuk egin, umeak euskeraz murgiltzeko.
Beraz aurtengo diruak horretarako bideratuko dira. Hasita zaudete, jada giroa berotzen, azken hilabeteotan ekintza ugari antolatu dituzue, trekipoteoak, bertsoa fariren bat ere bai, aurrentzako ekintzak, eta zer moduzkoa izan da, espotaren errodajea, aurtengo Araba Euskaraz 2012-renaz.
Oso polita izan zen, larun bat batean elkartu ginen, lehenengo enparantzan elkartu ginen, da bideoklipa grabatu genuen. Bertako herriko jendeakin, da batez be ikastolako gurasoekin. Eta horren ondoren, hemen etorri ginen tenisko pisteta, eta ikusi baduzu espota,
bai.
Tenis partidugun itxura dauka, eta guretzako oso erakargarria da, ze ikusten duzun jendea bertakoa da. Eta horren, grazia bizkat ere egiten dit, ez? Grazia bizkat, gu ere horre ikusteak.
Nondi nora etorri zen? Ideia tenis partidarekin zer dela eta uztartu nahi izan duzu, eh?
Hori izan zen, zer da, publizitateko enpresak eman zigun ideia. Ideia hori 2008an ere hor bazegoen, baina gero beste espoda eta aukeratu genuen. Aukeratu dugu hori, ze oso erakargarria da eta oso impactantea da. Horren, jentean nahi eta nahi ez horrekin geratzen da, ikusten duzunean, tenis partida, baina ara euskera zateratzen dira, txalo zaparra da egiten diogu, ez? Gure euskerari bultzada bat emoteko, horretarako izan da.
Barneratu, barreiatu, aurtengo leloa horixe izango da, 3 kilometro inguruko ibilbidea prestatu duzue, ikastolakoak.
Bai, ibilbide laburra egin dugu, aurreko ediziotik alderatuta, egin duguna da, ibilbidean lekuz aldatu. Hartu dugu gune zentral moduan, hau da, jaiaren bihotza ikastola izango da, eta bere inguruan egongo dira laguneak.
Oso ondo, eta gerturatu nahi duenaren zat, ekintza ugari, musikarik ez da faltako?
Ez, begira, bizka laburtuko dizu, lehenengo gunean amarretan hasiera ekitaldi izango da, gero herri kirolak eta entropia rock talde bat, eta gero bizarrunak folk musika ongo da, eta bukatzeko atzaldeko zidietan Oihan Bega DJ-a. Bigarrena lasaiagoa da, horre Baskari Popularra, eta hor badaukagu Xabi Erromeria talde bat, eta gero Badok Lauekin Euskal Kantutegiei errepaso bat egiteko. Hirugarrena berriz, Herrien Lagunak ongo dira, eta bertan umeentzako da, puzgarriak, tailerra, jolasa, dantzak, eta bat. Eta azkena Gazteen Gunean, hemen hasiko gara lasai bertsolariekin, baina ondoren Jonian Joseph etorriko da, Gati Bujarra ituko du, nahi zan taldeak abeste egin digun taldeak eta bukatuko dugu ze esatek taldearekin.
Bueno, beraz, giro ona ziurtatuta dago, eguraldiare, ea ba, lagun izaten duzuen, behintzat Bastida ikastola izango da, jaiaren bihotza, eta ea ba, guztion artean lortzen duzuen, behar duzuen bultzada hori ere.
Bai, bai, nik uste dut, ez dakit, nik susmo ona ditut, eta gero entzuten dut, ba, jente asko gabe autobusak eta antolatu dituela, eta gainera hemen, muga honetan deno laguntza behar dugu. Deno laguntza behar dugu, hemen euskarak bultzada handi bat izateko, eta ikusteko hemengo jenteak euskal zale mordoa daudela euskaren alde, eta gainera jaialdi bat ospatzeko denok lagun artean eta gure hizkuntza goraipatuz.
Hori da, ba ikusten duzu, benetan zenolako arima jartzen duen ketxu bedia launetak, bai ikastolaren alde, araba euskara zen alde, ba bueno, ondo merezitako omenaldia jasoko du berak ere, Gorka norrekin batera, ba ketxu, egun onona izan dezazuela, alde guztietatik, eta zeuk ere, ea ba, omenaldi hori gustoko izaten duzun.
Bale, ba, eskerrik asko deitzearen, da, aukera hau ematearen, gure publizitate bizkat egiteko eta jentea enteratzeko hemen zelako lana
egiten. Ba, egun ona izan dadila igandekoa guztiontzat. Ondo segi ketxu, beste bat arte.
Bale, agur.
Ikastolan zen kaletan beti euskaraz mintzatzen. Beti euskaraz mintzatzen.